Кепляр азатлык радиосу. Сөйүңүздө саглык урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 18 августу кептенин шенбе күнү. Кептенин жем программабыз тыңдоого чагырыя. Олор күнүн сагадын таарихлеринин эле. Олор менен сиз мен Жоксун Анын Урван таңшедия. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Adalet Departamentinin Trump'ın Orsiya tilen iltesi hakkında kapma karşılıklı dosya toplayan firma bilen katnaşı onun resmiyetinin kopsuzluk ruhsatını yatırmak için ören çakkan çare vermeğin pikirini diyenliğine aydiyar. Trump 17 Ağustos'ta Twitter'de Bruce O'Hron bu departamentte bolmagy maskaraçylyk diýip ýazdy. Bu Trump'ın departamentin 2016 ýyldaky saýlaw kampaniýalaryny onuň Orta Etlen gatnaşyklaryny derňemäge iltesi bolan hukuk goraýjy we howpsuzlyk resmiýetlerini nyşana almagynyň soňky mysaly bolup durýar. Trump 19 Ağustos'ta CIA'nın merkezi derňe agentliginiň olorky direktori John Brannanyň howpsuzlyk ruhsatyny ýatyrdy. Ol munun kalplaştırılan Rus derine üçün görülen nähile moldavır çäredigini aýtdy. Brennan we Trump'ın beýlekden kyçylar munu siýasy aralyş hereketi hökmünde häsiýetlendirdiler. Owganstanyň Taliban lideri ýurtda daşary ýurt okupasiýasy saklanyp galygyça parahatçylygyň bolmajakdygyny aýtdy. Molla Haybatullah Ahundzada 18 Awgustda Eýt al-Aqsa bayramçylyk münasibetli çap eden beýanatyny Taliban hereketiniň islamçy maksatlaryna hemde Owganstanyň öz ygtyýarlylygyny ygrarly bolup galýanyny aýtylady. Ahunzada öz toparynyň ahyr netijede Owganstana parahatçylyk getirmek üçin Amerika bilen gönü gepleşikler talap edýändigini aýtdy. Taliban soňky ýyllarda pitneçiligini güýçlendirip Owganstanyň bir topar ýeri eline geçirdi. Talibanın Gazni şehrine 10 Ağustos'ta başlayan hücum neticesinde 100'den uğrak Owgan harbası, 30 çemesi asudadım öldürüldü. Owgan resmileri bu sevaçta oğunlarca Taliban sevaçlısının hem öldürülünlüğünü aydiyarlar. Odalki 47 yıllıda İmran Khan öz partiyesi geçen ayda kapma karşılıklı yeniş kazanından son Pakistan'ın premier ministerliğine girişmek var da kasam etti. 18 Ağustos Islamabadda gurulan we milli televideniýede görkezilen dawarada edilen wezipä girişmek kasamyny prezident Mamun Husayn kabul etdi. 65 ýaşyndaky Khan bu wezipä 17 Ağustos milli assambleýada gurulan anam ses berişligini tasdiq edildi. Onuň inni koalisiýa hökümetini düzmegine garaşlýar. Men adamlara we Allah maňa üýtgeşiklik getirmek üçin şu mümkinçiligi berenlikler sebäpli sowal aýtmak isleýärin diýip han parlamentde bolan ses berişlikden soň sözlän sözünü aýtdy. Men bu ýurdu taýlanlaryň her birinden jogap sorarin diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan onlarça min gollugçusu bilen Yerevanyň merkezindäki Respublika skwerine öz wezipä girişmeginiň ilkinji 100 gününi bellemäge çykyp buýgunan şygy milli birligiň demonstrasiýasy diýip atlanyrdy. May aýynda korrupsiýaga garşy köpçülükleýin protestleri gurnamak bilen garaşylmadyk ýerden häkimet başyna gelen Paşinyan 17 Awgustda köçe ýürüýüşleriniň öňünde çekip, aprelde bolan we ahyrynda şol wagtky premier-minister Serj Sargsyanyň işden çekilmegini alyp gelen köçe protestleriniň birini özüniň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan alınıp gaçylanyny gurrun berdi. Paşinyan yurtta geçirilen reformalar tiyilleştirme vaadi verdi hem de Respublika skverine toplanan mehelle yüzlenip hükümetin basım ministerlerin ve bürokratların sahanını azaltacaktığını aytti. Görnüklü Türkmen kompozitor Ustaz Sadanlı Profesör Recep Allayarov 82 yaşında Aşgabatda aradan çıktı. Ençe Meylap Türkmenistan'ın Milli Konservatoriyasının rektörü, Kompozisya Kafedrasının Profesör olup işleyen Recep Allayarov, studentlerinin yatlamağına göre öz okuçlarını hiç vakit özümünkü ve özümünkü değerli bölmendir. Onun konservatoriya rektörü olan yıllar olsa Türkmen konservatoriyasının güllen nöğrü olupdır. Türkmenistanyň sunugatda at gazanan işgär Recep Allayarov 1936-njy ýylda Tagty trawynyň Bedirkent obasyny dünýäge ýer. 1969-njy ýylda Moskwa konservatoriýasyny tamamlaýar. 1974-77-nji ýyllarda meşhur kompozitor Kara Karaýewiň ýolbaşçylygynda aspiranturada okýar. Onuň döreden saýlarynyň milli kaloriti we täze kompozitorçylyk usullary bilen tapawutlananyny aýdylýar. Türkmenistan'ın kronikasyny ýeşirýän maglumatyna görä Recep Allayarov soňky wagtlarda agyr keserli bolup, Awgust aýynda Aşgabatda aradan çykdy we daha soňda dogduk toprağyna jaýlandy. Siz habarlary diňlediňiz. Hitler Adatlı Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemlen men ýogşan anyň urwa. Bu hepde adatlygyň esas temalary şol sanly web saýtymyzda iň köp okalanlar prezident Berdi Muhammedowyň Soçida prezident Putin bilen duşmagy, Türkmenistanyň essiz sünk we beýlek ötönümlerini gymmatlamagy, Aşgabatyň dillik kanalaryna erkekleriň saçyny boýamakdan saklanmak barada berilen tapşyryk barada boldy. Marlevap magistral yolunun uğruna olan ve adam pidalarına getiren yol hadiseler var da kavarma hem köp okolunların beyaşlığına girdi. Bu kepte in köp dinlenen gepleşiklermedin basını Türkiye'deki Türkmen migrantlarının vize cerimesini nedip tölemelli ve ninin siyagdaydı kanun duruma geçip bilecekti var da gepleşecek yer. Şeyle de Marlevap magistral yolunun uğruna olan helakçılıklı yol hadiseleri eşsiz sünk ve beyleki et önümlerinin tas ikisi gımmatlama var da gepleşiklermedin köp dinlenni. Bu hepte in köp görülenlerin, tomos edilenlerin basını Aşgabatdaky ady karytlarynyň nowatlar artýar atly videomuz bilen prezident Berdi Muhammedowyň yerine getiren Garaw maýdymy özbek hit paradyny setally atly video reportajymyz çekýär. Türkmen görnüşleri 32-nji hepde atly foto sergimiz hem köp tomoşaçy çekdi. Şeýle de bu hepde Täjikistanyň gyýyllyk warlygy çekeleşikli debat döretdi. Aşyr Halmeýmedow kompozitor kakasynyň ýolyny dowam etdirýär atly videolarymyz köp görlenleriň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp gürrüň edilen gepleşiklerimiň başyna Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň wiza jerimesini nädip tölemeli we kanuny ýagdaýa nädip geçmeli baradaky söhbet gelýär. Şeýle okuzularymyz Berdi Muhammedow Soçida Putin bilen uşdy. Marlevap magistral ýolunyň ornuna adam pidalaryna getiren ýol hadiseleri boldy. Konwensiýa gol çekildi. Tehran hazary bölüşmekde goşmaça gepleşik isleýär. Aşgabat täze sammite çagyrýar atly makalalarymyň asagyny öz pikirlerini, garaýyşlaryny köp galdyrdylar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gol goýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýarys.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hupsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetta şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilyer. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz ýagdaýda ýygyrla.
Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Taryhy diýen hepdede uzagy çeken gepleşiklerden soň ahyryna Kaspi deňziniň hukuk durum baradaky konwensiýa gol çekildi. Ýöni türkmen metduwaty bu konwensiýa gol çekilmeginden öňkem, soň hem hazardaky ýurt we hukuklar meselesinde käni bir anyk zat aýtmady. Türkmenistan'ın tapahutlukta gongşi İran'ına bu meselenin tövruğun nek kurulunlar, gıdıklanmalar ulu olup, sosyal medyadaki çekişmelerde rayetlerin özleri tarafından hem dürlü pikirler ortaya atılıyar. Ekspertler öz pikirlerine idiyarlar. Emma Türkmenistanlılar sosyal medyada hem bu mesele kan gıdıklanma bildirmediler. Sonunla bir vaqtda Türkmen rejiminin tanqidçileri, oppozisiýa wekilleri hem hazar meselesinde öz pikirlerini aýtmakdan näme üçindir saklanýany ýaly. Emma muňa garamazdan adatlygyň käbir okuzulary we dinleýijileri Kaspi deňizi hem türkmen we hukuklar meselesinde hakykatda näme hili öňe gidişligini bolanlygyny bilmek isleýär. Biz bu tema barada pikirler bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetde şolluk. Ýöne bu söhbetdeşlikden öňürti kärdeşim Maksat Ataýewiň Kaspi deňziniň hukuk durumy barada metduwatda peýda bolan materiallar esasynda taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelik dediňlerliň.
Konvensiýa gol çekilmegi bilen energiýa boýunça käbir halkara bilermenler Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasynda deňziň astyndan gaz geçirji gurmak mümkinçiliklerini ÜNF merkezine çekýärler. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň sammite gatnaşan Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier çap eden soňky makalasyny goly hödürlenen konwensiýanyň tekstine salgylanyp, onuň 14-nji maddasynyň 3-nji bendinde suwlarynyň çäginden geçirji çekilýän döwletleri özara ılalaşyk esasynda suw astyndan gaz turbalaryny çekmäge ruhsat berilýändigini bellädi. Yönü geng tarafı ne ilalaşığı gol çekilen samitten ön ne onun devamını ne de samitten son Türkmen tarafı transkazar gaz geçircisi varada kelamağız gurrun etmedi. Türkmenistan'ın dövlü teyicilgindeki resmi köpçülüklüğün medya seri işlerine de transkazar hakta asla dil yarılmayar. Halkara enerji meseleleri boyunca bilermen John Roberts, transkazar boyunca Türkmen tarafının dımışlığının mümkün olan sebepleri varada Azadlık Radyosu'na gurrun verdi.
The first thing is quite simply. Turkmenistan itself has quite important security.
Munun birinci sebebi ören aydınlar, yani Türkmenistan'ın orsiyet bilen ayratin ähmiyetli howpsuzluk gatnaşıkları var. Menin pikirimçe prezident Berdimuhammedov etlenlik transkazar gatnaşığı boyunca orsiyetin iş yüzünü hiç yıl karşılığının yoktuğunu anık görmek isteyer. Ol Azerbaycan'a ondan anır Evropa satılacak gaz boyunca orsiyetin narazıçılığının yoktuğunu anık göz yetirmek isteyer. Şol sebepten ol bu varada dımıp ümsümlüğü saklayar deyip Roberts aytti.
Azerbaijan or beyond Azerbaijan into Europe that there will be no objection from Russia. That's one element.
Ekspert söhbeti devam edip Türkmen tarafının transkazar dımışlığının mümkün olan ikinci sebebi varada gurrun verdi. Meyleki bir mesele belki de dımışlığın has vacip sebebi Berdimuhammedov Türkmen gazının orsiyeti eksport edilmeğini teyit eden yolu oyma usleyer. Gali verse de bu sevda odurlar Türkmenistan'ın enerji girdicilerinin esası öz önünü düzeyerdi. Yönümen Türkmen prezidentinin orsiyetin hedirki vaatta duçar olan Çetin bazır şertlerinden havarladığını ya da değildiğini bilemok. Belki de orsiyetin 10 yıl ozalıksı yağlı Türkmen gazına zirurluğu yoktur. Berdimuhammedov orsiyet bilen gazın 2009 yıldaki bazır vakasından yani günvatar sevda şertlerindeki bakalar boyunca gaz sevdasının tədeden dikeldilmeğini görmek isteyenler deyip fikir ediyarın deyip energiya bilermeni belledi. Merkez Aziya bilen bağlı xabarları Fransuz diline çap edýän Novostan.org saytyna beren interwýusyny Glasgow Universitetiniň professory şol bir wagtda Orta Aziýa boýunça bilermen Luka Ancheski Kaspiýanyň kanuny statusyny kesgitleýän konwensiýanyň kabul edilmegi we transgazar barada gurrun berdi. Bu ulanyşygyň kabul edilmegi Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda hyzmatdaşlygy ýol aşakdygy barada gurrun edilýär. Bu beýle däl, ýagdaýlar ütgemez. Olar bu iki döwletiň bu ugurda hyzmatdaşlyk etmeýändiginiň sebäbi konwensiýanyň aradan aýran päsgelçilikleri bilen bagly däldi diýip Ancheski aýtdy. Dogrusyny aýtsam, haçanda başga gaz geçirjiler bar wagty olar näme üçin transkazar ursun? Bu diňe Türkmenistanyň bähbiýetlerine hyzmat eder. Azerbaýjan mundan o diýen peýda görmez. Meniň pikirimçe häzir indi Türkmenistanyň orsiýet bilen gaz sowdasyny dowam etmek mümkinçiligi döredi. Men hususan Türkmenistan orsiýet bilen gaz sowdasyny täzeden dikeltmegi başarsa, transkazar taslamasy durmuşy geçirilmez diýip pikir edýärin. Yönü vaqt görkezir deyip Ancheski Novostan.org saytyna gurrun verdi. Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier hazarın hukuk derecesi boyunca gol çekilen konvensiyanın Kaspiyini deniz deyip kesgitleyenliğini aytdi. Ortiyetin Daşları İşler Ministerinin orunbasarı Grigori Karasin Kommersanta veren interviusunu konvensiyanın kabul edilmegi bilen Kaspiyinin ne deniz ne de köldüğünü yandıdıp onun ayratin statusu iyidigini aytdi. Aktau'da geçirilen samitten 3 gün sonra 15 avgustda prezident Berdimuhammedov Ortiyete safar edip Soçi'de Putin bilen ikiçek duşuşuk geçirdi. Yönü duşuşugun duwamyna transkazar gaz geçirjisinin ara alınıp maslahatlaşylanlygy ýa-da däldigi näme älimligine galýar. Ortiyet bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz sowdasy 2016 ýylyň 1 ýanwarynyň başlap Ortiyetin Gazprom kompaniýasynyň Türkmen gazyndan ýüz öwürmegi bilen bes edilipdi. Geçen aý Ortiyetin energiýa ministriniň orunbasary Anatoly Yanovskiýanyň Türkmenistan bilen arada gaz sowdasynyň täzeden dikeldirmek ähtimallygy barada aýdan sözleri Rus metbuotunda peýda boldy.
Gepler Azatlyk Radiýeti. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň teması Hazar deňziniň, Kaspi deňziniň hukuk durumy we Türkmenistanyň bähwitleri. Aman Murat, habarlardan mälim bolýan ýaly 12 awgustda Kazakstanyň Aktau şäherine 5 sany Hazar ýaka döwleti Kaspiýanyň hukuk durumy barada konwensiýa gol çekdi. Şoňlan bir wagtda da habarlardan mälim bolýan ýaly 12 awgustda konwensiýa gol çekilende Eýranyň prezidenti Hasan Rohani entek goşmaça gepleşikleriň geçirilmeliligini dile getirdi. İkinji tarapdan Türkmenistanyň Azerbaýjan bilen aradaky dawaly ýataklar meselesi hakynda Türkmen metbuotunda konwensiýa gol çekilenden soň hiç bir zat aýdylmaýar. Inni siz yerli sıyın çökmünnü, kadar meselesi ülen gazaklanıp gören yazı çökmünnü, şu gepleşiklerden son, şu gol çekişlikten son neyemi gördünüz? Türkmenistan bir yerde neyemi uttu, neyemi kazanını, neyemi yitirdi? Öz fikirlerinizi paylaşsanız.
Men yoksan hakikat aytmır olsa, hiç dat görmedim men şu ilaraşıktan, gol çekişlikten sonra. Dine yeter atlar, ora minnet ahadarın hukuk durumu kestikten, ya son üstünlü ilçileri işleye, spesialistleri işleye diyen gururlar yatar. Yani şeylerin olayın gözeyiyle hiç dat yok. Birinizden depreşikler katır edil harbi misyan getirilşeyar katı gizliğin getirilir onca emlerin men bilemok beyleki kadar yakada ulutlardan ahildim. Türkmenistan'a aydılayan hiç dağıt yok. Hatta son kadar paylaşılandan sonra ne durumda paylaşılıptır o kadarın onun bir on kartası orkundan ok. Türkmen tarafının öfüs tarafı orkundan ok. Yine gayrı orkundan ok. Bir kaytın kovun masalyası o. Ahtavda önkü bir Kaspi şehirde Afganistan'ın Kaspi şehri adı Kaktov. Bu şu şehirde ulu deniz portun kalmalıyla havarına bir hovum atıyor. Şu ödüm yankı 12. Ağustos'ta getirilen maslahattaydı. Türkmenistan'a mınnın bir bürküze ayetlerine ulu deniz portunu vurdum bir regionuna yakın ulu deniz portu değil ya kurulun portun kurulunluğun için. Bir deyime onunla Türkmen tarafının ente o su hattından getirilecek ol kağıt getirici değil de eyyem getirin Zadır'ın karşısına alternatifi tayyarlayalı ödünüm. Sonra Kazakistan'ın prezidentlerle ortaya federasyonun prezidenti aittiğine şu Kaspi'de yani Aktau'da kurulacak Ulu Deniz Portu'nu dünya yurtlarının köp ağrımlı öyle yükler şu yere gelir şu yerden yola düşer deyip.
Aman radın ol yerde odarlanan portlar ve işlep dur. Türkmenistan olsa sol porta karaman öz portunu kurdu. Belki bir yerde Türkmenistan'ın öz yanlışlıkları vardır.
Elbette olsa ve ol bulmanın Türkmenistan'ın Kazakistan'ın yeke deniz portlar ol. Sol Kaspi'de, Kaspi Aktau'da da var, Şevçenki şehrinde de var. İnni Bolyamın porta konukturmen men yankı sovalına cevap verecek bol oyun. Şu denizin statüsü ile bağırlıktı. Birincisine Kaspi denizi köl mü deniz mi buna dava ettirosu zat yok. Buna 1967 yılı Rus diline sahipten çıkan Ulu Geografya Ensiklopediyesi var Rus diline çıkan Moskva'da. Yani şu ensiklopediyeden citatı. Kaspi denizine deniz değilen ne olsa ol köl onu Ural Volga deryalar kuyuya ol beyleki su kuyumuşlukları deniz akayan bile birikmeye onun hanasının tutuyan teritoriyatının bir mesur ulu bolon olsun onu deniz değil diye. Zaten konu dirinli yine de orası paylaştıkta da bir net paylaşanlıklarını aydan okulur bir yönü sol Ors televizyonu yıldırım sakın yani kartan orkuzdurlar. Şu kartan da kırasından kırıl doğuluk geçirilen hem de hem de bir iğne var diyen ehli kenarıya kadar devletler orkuzdurlarını. Şolomunlu şol devletlere değişillik verilen yer deyip aittiler de kalan ortalıktaki boşluk ol beyleki devletten hemmetine denilik değil. Bir deyime Kaspi denizi paylaşılıp durun. Ayratın statüs yine nehmediği olur. Adımdan gözünü çöp atma için aydılayan kurulumlar mı kedi yani? Yani
doğru indi şu deniz değil paylaşılan olsa indi Türkmenistan neyme kazanıyor neye mutluya bir yerde?
Ben şundan olur biliyorsun ruhu etsen bir şey deniz köyü neye hilli paylaşılıyor. Bir iki hafta sunaydayın mı dinleyicilere de düşünüp kuvalar yani.
Başüstüne.
Türkmenistan'ın umumilim veren mekteplerde de yokor bilim sistemasında da su bölünüşünün halkara kanunları yuvur edilmeye, yani onun dünya derecesinde ikrar edilen şunun özgücününe kalan kanunları ve en aşağı kanunların kaviri. Yeter deriye iki devletin özleri serhat zonasında yerleşen olsa onunla devlet serhat deriyenin ortasından getiriliyor. İçerki su, onun ruhsatını unuturunu vazıyorum diye valiyalar. İçerki su köl olsa serhat köylün ortasından kenaryaki devletlerin kuru yer serhatine çelli getiriliyor. Kenaryaki devletlerin paylaşmalı su ummanı vadoyomi deniz olsa kenardan denizin üstüne taraf 16-20 deniz mil mesurundaki uyurluğa niye Şolfu güneşliği, yani kenar plus 20 mil, kenar yaka devletin kule, ortada varyan su güneşliği, kenar yaka devletlerin ehlisinin den eğitçiliği meğaliyen yağdı. Şimdi bir yastıktan yağdı olsa, deniz milinin uzunluğu 1 kilometre 850 metre den bir deniz milinin uzunluğu. Şimdi Türkmenistan eğer şu yerde deniz paylaşılanmazsa 20 mile manlanmazsa Türkmenistan denizin içindeki özüne değişikleri 37 kilometre 40 metre değişikliyor galiba. Diyem Türkmenistan'a hiç de veren o. Sebebi 1994-1995 yılda daşarı yurdun. Yesterin atlı atlı kampanyası Kaspi Denizi'nin Türkmen kenarını geyfiydiki geologiya bağırlığını esirdi. Özüm şol bağırlığı neticesinde de Kaspi Denizi'nin Türkmen kenarının 7000 kvadrat kilometrinin geyfiydiki kartasını düzdü yağını çekti. Şonunu Kaspi'nin deniz üyümündeki nevtkal korularının Türkmen kenarının 60-135 kilometre daşlıkta yerleşeyenliği anıklanılı. Kaspi öz hakiki statüsünü, statüs körlülüp paylaşılanını Türkmenistan'a bolya edindi. Hazreti de ortadaki galiyen tuğuyun işli o hemme devletin ki olam onun istenlik devleti olam halkara kanununu ikrar edilen şu ortalıkta denizin ortasındaki boşluğun şu kenar yaka devletten esnisi ulanıp biliye. Hatta şu komşu olamını saray salmazdan ama ulanıp biliye onun şerti. Kaçanla şu tayden nevit aliyem, gaz aliyem, yer astı varlıkları alanını. Sonunu eleyen saat bir dediğin 2% kenar yaka devletlere vermeli, paylaşıp vermeli de. Umum saat bir dediğinin. Ondan önce bir Türkmenistan'ın ben bilmedim ben. Şu tayda Türkmen metodunla suatlı gaz getirdiğinin geçirilmeğine dini olasılığa diyen yalak yeka sözlerim yok. Gal verse de Azerbaycan onun yem yüze vur dinamından bir 4-5 yıl olur Azerbaycan öz gazımı yerleştirip bilem yok. Bizim Türkmen gazının bizim üstümüz bilen transit geçme oyuna biz böyle bir tarafta aram değerli bu Azerbaycan'ın prezidentinin dili bilen aydılandı. Gal verse de 2002 yılı İran İslam Respublikası'nın şol vakı prezidenti Şeyh Muhammed Hatami Moskva resmi sapar bilen vardı. Şovatın Ortaya Federasyonu'nun prezidenti Putin'in şolkısının Rus metbotununa çap edilen beyannaması var Kaspi Denizi'yle bağımlılıklı. Şu beyannamada da gün yer yerler Kaspi Denizi'nin düğümünden ola kağıt geçirdi Turveken hatta simem geçirilmez deyip. Bu demek İran şol Hatami'nin bunun 16 yıl odalı yöngesüren fikrinin İran değenmendir. Ortaya da olsa ortaya'nın şu artık prezidenti Putin hâdiremi olmasını diye.
Doğru ama şimdi şu konvensiye gol çekilenin kıyısı olsun Türkmenistan'ın prezidenti hâiş edip Ortiyet'in prezidenti bilen oluştu. Şunun birlikte de Türkmenistan'ın Türkmen Gaz Devlet Konserinin İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın üstünün halkar arbitraj sudunu şikayetlen 100 tonluk vergi meselesinde 100 tonluk belli oldu. Sizin fikrinizde şu iki haber şu Türkmenistan'ın konvensiya gol çekilenden son öz düşün yağdayına belli bir derece düşünenle gülen bağlanışıklı olup biler mi? Bir yerde bir bağlanışık görüyorsunuz mu siz şu Türkmenistan'ın prezidentinin kısağılı şu konvensiya gol çekilenden son Rus prezidenti bilen duşmağının hem de Türkmen gazın İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın üstünden halkar arbitraj sudunu yututmanın arasında bağlanış görüyorsunuz mu siz?
Bağlanış kokmanmadır. Sebebi o Türkmenistan'ın ben çakım çakma olsa Türkmen tarafı Kaspi Denizi'nin düğümünün kavgasız turvanı geçirmeye de kavga vermeye de tayin bunun 3-4 kilovolukta tamamlarını umumu duyurluğu 900 kilometre tevarı özüm bir yıllık 30 milyar kavaktırıp bilen turva bun matar gün orta adı bilen bir maradaki kav yataklarının tabi belede çelli Krasnovski'nin bir 6 kilometre bunun oranına pasiyoloğu çelli denizin tas yakasına pasiyoloğu çelli Türkmenistan tas 3 milyar doları çıkarıp özü çekti. Şu turba tayin uyanı Azerbaycan tarafının da bir sözünün nâneli Türkiye'nin de mağur beyle ilgelik olmalı için şu tayin turba ullanını oğunu şu. Anasında da İran'ın ortiyedin behvitleri durdu. Mesela ben şu cünüm İran'ın gaz kampanyasını suda verme ol. Önkü Kaspi Hedek'i Aktau şehrindeki Samit'ten bağırıyor. 2 gün sonra da soğusa yol sokup parmağı değil Türkmen tarafının behvizine hiç de çözülmeyenliğini anladı ya. Yapıp dediler son saklap bolýada. Ondan da men şol resmi istapary Türkmenistanyň prezidentiniň bir gorkudurly welin Putin gaty süzmek meýlinden daşdaky bir goptanmap bardy özüni men özüm dagarynda da diýmek istäýdi. Bir bolja işlerini Türkmenistanyň bäxtine gol ýapýan adam ýok. Ondan da şol Kaspin hukuk durumu kesitlenmeýände de meherim Azerbaýjan men ata bawulun gelýär. Kaspin newtin alyp gelýär. Bolmanyny şo Akbar Rusya diýilýände näme bolar gelýärde. Şo Türkmenistanyna da çelekenlerini ýan eken şo durdy. Onhun bir Ester Dargan'ın iyi yanının Orsiyet Federasyası ile Kazakistan Respublikası'nın arasında Kaspi Denizi'nin yeras bu aslı temi varlıklarını bilelikte peydalanmak hakkındaki şeritnameler var. Şu şeritname en tek uyucunu yitiren o olur. Kaspi'nin hukuk durumu keskitlenen ne de Kaspi'den Orsiyet ile Kazakistan Denizi peydalan otu Azerbaycan'a bayağı ol. İlhası irdecisini Kaspi'den al otu. Yine şunlukta bollu bollu şun biraz Türkmenistan'ın denizden ulanacak olup klarlaştı. Transatların önüne de otbasının normal birim İran'ın da nâzileri İran'a da hiç tak yetken normaller kastin terden paylaşılmak ulenine. Transatların kalanından durmuş korkudur yönü. Yeke gedegem şu sammitin önünden hem sonundan hem Türkmen metbuotunu yekece havarın sızıp çıkmadı, yekece sözlemin bolmadı. Türkmenistan devletini deniz hattının kar geçirdiğini geçirip Avrupa hem de Türkiye hatta mümkünsülüğü dürüttü. Sonra mengeşrek sözlemem aydılmadı Türkmen metbuotunu.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazan Namrat Bugaýew bilen Kadyr deňziniň hukuk durumy we Türkmenistanyň bäkwitleri barada söhbetdeşligimi dinlediňiz. Eýtem bu mesele boýunça size näme pikir garaýyşlar bar? Bize ýazyň, telefon ediň.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bize Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şu gepde Adatlyk Radiosu Türkmenistanyň Awstraliýanyň geçiriljek ýoluna her welaýatdan 7000 adamyň şowhunly tomoşaçy boljakdygyny habar berdi. Adatlyk Radiosu bilen anonim şertde gurulýan türkmen raýatlarynyň köpüsi özleriniň ýylyň dowamyna geçirilýän köpçülük çärelerinden ýogurlardan halis bidar bolýanlyklaryny, emma adamlaryň işlerini ýitirmekden gorkup, setlerini çykaryp bilmeýänligini gurrun berýärler. Bu çäreler mollumlary, saglyk işgärlerini, studentler, okuwçylary hem aýap goýmaýar. Hepdeniň zemini hukuk toporlary tarapyndan mejbur dähmet diýilip atlandyrylýan çäreler, adamlaryň öz isleklerinin garşysyna mut uranylmagy, mollumlaryň aratsyzlyk işlerine çekilişi baradaky maglumatlaryň dowam etdirýär. Kärdeşim Merdan Tarih maglumatından bir bölegi bilelikde dinläliň.
Ýurdun Demirazyk vilayetinde geçen anny gününden bäri mugallimler Jokrymy ýstyda vilayetiň merkezi Daşowy şäheriniň ýollaryny sirip tüpürip hasal otlary çapýarlar. Şeýlede olary taparmalat Niýazow etrawyndaky türkmen özbek serhet geçilgi ýolunyň ugruny arasalamaga da mejbur edilýärler. Mundan başga 2 hepde töwere wagt bäri mugallimler Daşowy şäheriniň esasy demir ýolunyň üstünden gurulan uly köprüden oýulyp, demir ýol liniýalarynyň üstüne gaçan daş beton bölekleri ne asfalt da sadyarlar. Yere gelende belletek mugallimlerin köçe aratylyş işlerine çekilmegi üçin olara goşmaçy hak tölenmeýär. Üstesine de mugallimlere köçede işläp ýören wagtynda din salmagy ýa-da tebigi hajatlaryny berja etmegi mümkinçilik berilmeýär. Azatlyk radiosynyň yerli seçmeleri bilen söhbetdeşip bolan mugallimler häkimetleriň talaplaryna boýun bolmakdan başga alaçylarynyň ýokdugyny, bolmasa iş ýerlerini ýitirmek howpunyň bardygyny gurrun berdiler. Bize dowamly köçe süpürdip, ot çapdyrdyp mugallimçilik mertebämizi depileýärler. Häkimetler bizi asla äsirmeýärler. Indi bizi öz okuwçylarymyz hem sylamaýar. Tomusky dinç alyş mewsiminde de nire diýilse eline süsäňi alyp gidäýmeli. Diýip Sapar Murat Türkmen wasy etrawyndaky 10-nji mekdebiň mugallimleriniň biri derendi. Galiberde ýokarda beýan edilen ýagdaýlar ýurdun beýliki künjeklerinde sol sanda paýtagtda hem sinle sowalýar. 2 hepde töwere mundan ozal Aşgabatda 45 günlük tomutky din salyş ruhsatyndan dolanyp ise çykan mugallimleriň ählisi mekdebiň goluyndaky köçeleri süpürmek, baglaryň otuny çapmak işlerine çekildiler. Şeýle de Türkmenistanda mektep mugallimleri döwlet bayramçylyklary we siýasy wakalar bilen bagly häkimetleriň gurumçylygyndaky çäherlere köpçülükden gatnaşmagy mejbur edilýär. Owa ýerlerinde mektep mugallimleri beýleki döwlet edari kärhanalarynyň işgärleri bilen deň derejede owa hojalyk işlerine çekilýär. Sultanda paxta ýygnaýarlar we pili önümçülügine gatnaşdyrylýarlar. Amerikanın Devlet Departamentinin yan yakında çap eden yıllık hesabatında bolsa Türkmenistan mecburi iş gücünü ulanmakta dünya derecesinde iň erwet ýagdaýly ýurtlaryň hatarında agzaldy. Sol bir wagtda ýurdun özünde mugallimleriň etaty wezipe borçlarından başga işlere çekilýändigi barada hiç zat aýdylmaýar. Muňa derek döwlet mediasynda mugallimleriň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowy alkyşlaýan reportajlar görkezilýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemini geçirip gotaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.